Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, vam želi Dragana Kovačević. Iz sadržaja današnje emisije na početku Kulturnih krugova govorimo o novoj knjizi, prvoj integralnoj biografiji Miloša Crnjanskog pod nazivom Agon i melanholija u izdanju Akademske knjige, autorka je Gorana Raičević. Zatim govorimo i o knjizi za mlade Kuća bez ogledala, koju je objavila izdavačka kuća Odiseja. Reč je o nagrađivanom švedskom piscu Martinu Sandenu, a naš gost je prevodilac Dorijan Hajdu. Biće reći o izložbi u kući Đure Jakšića, Milorad Rajčević, prvi Srbin koji je proputovao svet autora Gorana Vilića. U nedelju se obeležava Svetski dan poezije. O poeziji razgovaramo sa Dubravkom Đurić, koja je godinama bila jedna od urednica programa u Kulturnom centru Beograda kada se obeležavao ovaj dan. Sećamo se i na nedavno preminulog umetnika Slobodana Eru Milivojevića u razgovoru sa njegovim dugogodišnjim prijateljem, piscem i prevodiocem Žarkom Radakovićem.
I was one, you long and lonely song, and
U izdanju Akademske knjige iz Novog Sada objavljena je prva velika integralna biografija Miloša Crnjanskog pod nazivom Agon i melanholija, život i delo Miloša Crnjanskog, autorke Gorane Rejičević. Značajna svakako studija, preko 880 stranica. Da pitamo autorku, dobar dan, kako ste uspeli da izađete iz tolikog materijala? Nije ni 880 sigurno dovoljno strana da se napiše sve o Milošu Crnjanskom.
Tako je, dobar dan. Pa knjiga je nastajala zaista u dugom vremenskom periodu, čitavih 10 godina. U stvari ja treba da zahvalim Bori Babići, u urednici i vlasnici Akademske knjige, koja je imala tu ideju da napravi ediciju velike biografije. I tada se rodila ta ideja o toj integralnoj biografiji, koja je u stvari i stvaralačka. To je ono što je čini drugačijom od već nekih ranijih biografija koje su se kod nas pojavile. Dakle, zaista je reč o velikom poduhvatu. E sad, da li će čitaoci biti zadovoljni i da li će ona naići na razumevanje i na neku pozitivnu reakciju, to ćemo videti.
Interesantno u ovoj knjizi da kroz priču o životu i delu Miloša Crnjanskog pratite istorijske i političke prilike burnog, naravno, 20. veka, koje su ipak usmeravale i sudbinu samog Crnjanskog, koji je se rodio van vlastite države, a opus posvetio temi upravo tog lutanja se oba naroda i drugog.
Tako je. Iako je biografski metod donekle bio ozloglašen u proučavanju književnosti, i ovo istraživanje je dokazalo da su neke životne činjenice koje su odredile život velikog pisca Miloša Crnjanskog u mnogome uticale i na način na koji on video i doživljavao život i svet oko sebe. Nažalost, te istorijske činjenice su učinile i njegov život nesrećnim, kako je vrlo često umeo da kaže, zbog toga što je po izbijanju Drugog svetskog rata kao činovnik diplomatski ondašnje Jugoslavije bio prinuđen da ode u London i da tamo provede skoro trećinu svog životnog veka, želeći naravno uvek da se vrati u svoj Beograd.
E sad, interesantno je da se vi u stvari kao profesor bavite Milošem Crnjanskim.
Tako je.
Ja nisam rekla, radite na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu kao redovni profesor, predajete književnost srpske moderne, književnost srpske avangarde, poetiku Miloša Crnjanskog, Ali Andrića i tako dalje. Pa nekako ste ipak u toj temi, da kažem, morali da ste izučili, dosta iščitali i pre ovog dela.
Tako je, ja se Crnjanskim posvećena sam njegovom delu još od vremena kada sam postala asistent na Filozofskom fakultetu, a to je bilo daleke 99. godine. Ja sam uradila i doktorat o njegovoj eseistici i nekako sam i ja kao naučnik i kao profesor i stasavala i rasla proučavajući njegov život i njegovo delo, i mislim da je način na koji on doživljavao svet i literaturu u mnogome uticao na to i kako je ja danas živio.
Uvek se nešto novo otkrije kada se izučava delo nekog velikog autora poput eto Miloša Crnjanskog. Da li ste se vi nešto nečim iznenadili, nekim podatkom koji ste otkrili, ste koristili arhivske izvore i prepiske i drug?
Pa tako je, uvek se pronađe nešto novo, pogotovo u nekim neobjavljenim dokumentima, a to uglavnom se radi o prepisci koju je Crnjanski vodio i kada je bio u emigraciji. Uopšte taj emigrantski period kod nas nije bio toliko poznat i njegovi odnosi sa ondašnjim političarima koji su živeli u Londonu i koji su se uglavnom stavljali na stranu koja mu nije bila naklonjena, to je nešto što je ovako zanimljivo i sa istorijske, ali i sa psihološke tačke gledišta. Eto, tu je bilo nekih iznenađenja, bar za mene.
Vi ste se opredelili kao autor za perspektivu koju isto vreme svetljava i život i stvaralaštvo. Zašto ste tako baš rešili?
Pa, mislim da je to bilo vrlo važno. Ili se o Crnjanskom pisalo sa stanovišta biografije, dakle, postojala je, na primjer, biografija novinara Radovana Popovića, koji je na taj biografski način govorio o našim velikim pisima, pa prema tome i o Crnjanskom. Sa druge strane, napisano je zaista desetine i stotine studija o Crnjanskovom delu, a ja sam želela da dovedem te ta dva nivoa u istu u stvari ravan i da nekako pokažem da se taj život i ta literatura ogledaju jedno u drugom.
Ja se zahvaljujem na ovom uključenju autorki obimne i važne knjige koja se zove Agon i melanholija, život i delo Miloša Crnjanskog. Naša sagovnica je bila, naravno, autorka Gorana Raičević. Slušate emisiju Kulturni krugovi. Sada sledi priča o švedskom piscu Mortenu Sandenu, koji je do danas napisao više od 40 knjiga za decu i mlade, za koje je dobio brojne nagrade, a među njima prestižno švedsko priznanje Astrid Lindgren. Roman Kuća bez ogledana Mortena Sandena objavila izdavačka kuća Odiseja, ilustracije uradio mađarski umetnik Ištvan Lakatoš. U mnogim knjigama, kao i ovoj najnovijoj, za Mortena Sandena je pre svega važna priča o porodici, odnosima u njoj. Gost emisije je prevodilac Dorijan Hajdu.
U ovoj knjizi se govori zapravo o iz perspektive je devojčice koja sa svojim ocem dolazi u jednu veliku kuću u kojoj je jedna starija rođaka na samrti i njen otac vodi računa o njoj i to je u suštini osnova priče. Sad se tu dešava svašta u toj kući dok oni tu borave i dok njen otac brine o toj ženi.
U stvari, iz ugla dece mi gledamo ponašanje odraslih. Kako se odrasli odnose prema smrti, prema novcu, prema materijalnim dobicima, prema svom poslu koji radi i deci, pre svega. Ali jezovita atmosfera, kuća je stara, velika i nekako prvo mi je asocijacija bila na Edgara Alana Poa, Pat kuću Asher, ne samo zato što isto kuća u pitanju, nego ta gotska atmosfera. Ali i Neil Gaiman imate svoje knjige, romane za mlade i decu koji su prilično strašni.
Da, ovde može sa Poom da se poveže, recimo, da ima tu atmosferu takvu. Jer je kuća, prvo izgled kuće je takav, ogromna je i onda naravno i ono što se dešava u samoj kući, što je i glavna priča, glavni zaplet. I onda, jel, zašto nema tih ogledala u kući i šta se dešava sa ogledalima i ostalo.
A motiv ogledala, naravno, znamo i za Lisu zemlje čuda, ali uopšte to je ono prevrnuto drugo ja, ajde da kažemo.
Pa tako i ovde, da.
Tako i tu isto.
Pa da, pa da.
Ali ovde imamo tu te disfunkcionalne porodice, uglavnom, sve su. Kad pogledamo, svaka ima neku manu. Ali kod mnogih vidimo da svi junaci, pa čak i odrasli i deca, nose neku tugu u sebi i usamljenost.
Radi se o porodici koja je generalno gledano onako otuđena. Odnosi nisu uobičajeni, uslovno rečeno, u tom smislu da ko je u braku, ko nije i tako dalje. Tako da vidjet ćemo, da sad ne pričam ni ja previše, da ne otkrivam previše, ali da, zalazi se i u te porodične odnose, jeste iz perspektive dečije, ali se vidi kakav je odnos između odraslih utoliko što imamo i razne rasprave vezane upravo za to nasledstvo, šta će ko dobiti, šta je ko spreman da uradi da bi dobio, šta već planira neko napred da radi nakon što dobije nasledstvo te žene koja i dalje živa i tako dalje. E onda tu imamo isto i odnos između roditelja i dece, ne samo te glavne junakinje Tumasine, već i njenih rođaka koji su tu, dakle dece, braće i sestara njenog oca. Tako da imamo više prilika da vidimo kakav je odnos između članova porodice i odraslih međusobno, a između odraslih i dece. Pa i same dece međusobno takođe, pošto se one igraju i provode vreme zajedno i tako dalje.
Vaše iskustvo prevođenja, da kažemo, knjige za mlade, posle svih onih, da kažemo, i krimina romana i drugih i klasika švedskih, kako to pišu Šveđani za mlade?
Složio bih se s tim. Dakle, mislim da pišu onako direktno. Dakle, ne izgleda kao da je prilagođeno recimo deci ili na neki način ne znam, uprošćeno. Ili, posebno što teme koje se obrađuju su prilično ozbiljne. Dakle, one prave istinske životne teme sa kojima se i deca suočavaju isto tako. Možda nije najuobičajenije iz naše perspektive recimo da se takve teme obrađuju.
Da, naši autori manje tako pišu.
Da, da. Ali prosto to je život i onda eto, i deca mogu kroz čitanje da se ili mladi, možda nije za decu, ili mislim 10 plus recimo da se ova knjiga vodi, ako se ne varam, tako da eto, da se suoče ili prosto upoznaju sa nekim temama sa kojima će se svakako suočavati.
Pa eto, primjer, smrt konkretno, umire ta starija rođaka.
Jeste i ona, ali nije to jedino. Ima i njen brat, zapravo Tumasini nije isto. Ali kažem, sad malo mi je onako...
Da, teško onda otkrivamo radnje.
Da, zbog toga. Zato ne bih sad previše, ali da, veoma ozbiljne teme se obrađuju i prosto nije možda, eto, možda nije uobičajeno za dečiju književnost, ali prosto teme su svakodnevne i životne, pa prosto nema razloga da se ne obrade i tako.
Say, love me, leave me, let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time the right time for kissing. Night time is my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Say, hey, hey, I want your love, don't want to borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love, there's no love for nobody else. Regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Say, hey, I want your love, don't want to borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love. My love is your love. There's no love.
Radio Beograd 2.
Za poeziju se kaže da je književno delo u stihovima, ali poezija ne mora da bude čvrsto organizovan način izražavanja. Ona je slobodna da diše i živi kako pesnik hoće. Pa evo, upravo je to i činila svojim nastupima književna kritičarka, prevodilac i pesnikinja Dubravka Đurić, koja je na telefonskoj vezi. Pa evo, razgovor je ovaj sve povodom Svetskog dana poezije koji je u nedelju, a vi ste nekako uvek bili uključeni u proslavu, kad je Kulturni centar naravno radio, ove godine toga nema, ali u svakom slučaju obeležava se, pa bilo kako, pevaćemo, stihove ćemo kazivati. Rekoh da ste vi nekako najviše pokazali kako poezija može da se interpretira na različite načine, da to nije samo čitanje pesme kao pesme iz knjige, nego može i uz muziku, može i performans i slično.
Pa ja samo da dodam da zapravo inicijativa je sticajem okolnosti da se to ustanovi kao dan poezije došlo od mene ili preko mojih beogradskih feminističkih veza. Jedan slikar koji je u Americi, više se ne sećam imena, je kontaktirao jednu našu koleginicu koja je onda znala mene iz feminističkih krugova, da je došla taj impuls da se ustanovi taj dan poezije. Ja sam naravno u Kulturnom centru Beograda naišla na oduševljeno prihvatanje te ideje i onda su Dobrila i Brajter najpre zajedno sa Oliverom Stošić, kasnije Olivera Stošić je to preuzela i često puta sam i ja bila upletena. Tako da često puta smo zajedno koncipirale i mogu samo da kažem da se ta organizacija vremenom menjala. Znači, kada je to počelo prvi put, više se ne sjećam, ima sigurno možda čak i 15 godina, koncept je bio sve može i hajde svi da budu. Iz raznih krugova su se ljudi zvali da bi se onda koncepcija malo, da kažem, bolje artikulisala. Tako da je u jednom trenutku, između ostalog i u interakciji sa mnom, Olivera koncipirala to da se sastoji iz dva segmenta. Jedan su različita izvođenja, a drugi su razgovori o poeziji. Poslednje vreme, ili to je već dugo, ali poezija više ne opstoji kao sama, mada imate ljudi koji veruju da poezija govori sobom i da joj nije nikakav dodatni govor i objašnjenje potrebno, međutim savremena poezija ili poezija 20. veka ima toliko pesničkih ideologija o kojima pesnici i pesnikinje opširno pišu, da smo mi želele kroz te interakcije i razgovore na razne teme oko poezije, da li su vezane za istoriju ili za savremenost ili za pitanje kao što su feminizam ili izvođenje ili već ne znam šta, znači da se vidi na koji način mi u lokalnoj kulturi ili u regionalnoj kulturi, znači često puta su zvane naše kolege i koleginice iz regije, ali isto tako ako nekad smo mogli...
Da, svetska imena su ugošćena.
Da.
Bio je Čar Simić, Adam Zagajevski, Eva Lipska, ja se sad napametam što prisjećam, Ami Rohr.
Ja moguće, da.
Da, to je
ja
sve bilo.
Upletena kad je bio Charles Bernstein, kad je bio Jerome Rothenberg.
2017. je festival bio posvećen odnosu poeziji i muzike. To je ono upravo što govorite, interakcija poezije i drugih umetnosti. A sada su sve brojni, da kažemo, pesnici koji spajaju te elemente rock'n'rolla, pop kulture, klasične književnosti u svojoj poeziji.
Pa, znate šta, u svetu postoje nekakve dve tendencije. Jedna ide ka popularnom ili populističkom, znači poezija treba da uđe, da tako kažem, i dopre do što više ljudi. Ona je razumljiva, ona je narativna, ona priča o različitim. Znači, tu je narativ, bez obzira što se ona govori, što je vezana u muziku, ali je ideologija da poezija treba da bude razumljiva. A imate tu eksperimentalnu struju koja u stvari ide ka tim nekim komplikovanim, nenarativnim tehnikama i koja radi sa formalnim aspektima poezije. Ja u našoj kulturi jugoslovenskoj, srpskoj, vojvođanskoj i mađarskoj najčuvenija je naravno Katalin Ladić, da. Ona jedne godine i bila u sklopu kad smo radili performans i poeziju, ona izvodila svoj performans, ali ona je tu iz ovog dela našeg sveta najčuvenija koja radi sa glasom. Znači, to nije glas koji samo priča neku priču, nego je glas koji je medij po sebi.
Vi ste same autorka 10 knjiga poezije, 6 knjiga eseja, dosta prevodite upravo američke autore feminističke i eksperimentalne poezije, ali čini mi se da uticaj američke poezije bio veliki uvek na prostorima Jugoslavije, evo i sada u Srbiji.
Jeste. Znači, ne samo na Jugoslaviju, nego na ceo svet. Zašto? Zato što su oni posle Drugog svjetskog rata, znači prvo to je izuzetno velika pesnička kultura koja se sastoji od jako puno scena, jako puno tih pesnika i pesnikinja je predavalo i predaje još uvijek na fakultetima, znači i
sami tim što predaju na fakultetima, jako puno se piše ne samo poezije, nego i o poeziji. I oni su imali posle Drugog svjetskog rata jedan kontinuitet da je poezija, iako u odnosu na prozu marginalni žanr, odnosno na sve druge mnogo manje kulture, je bila dominantna. A moram sad odmah da kažem, pošto je ovo dobro pitanje, da ja kao neko ko se dugo bavi od početka 80-ih poezijom i kao, kažem, prevoditeljka i kao pesnikinja i kao onaj ona koja piše o poeziji, i moram da kažem da je ovo trenutak poslednjih par godina kada poezija posle 30 godina, znači 30 godina ona je bila sirotica, jedan siroti žanr koga su svi prezirali i napuštili. Znači, ljudi su počinjali da pišu ekskluzivno poeziju jer su shvatili da sa poezijom ne mogu ništa. Sada se puno ljudi vraća poeziji i ona je ušla u sve pore. A šta to znači? To znači da ona danas je značajna za vizualnu umetnost. Ona je danas značajna za pozorište. Vi imate i u regiji, mislim da kod nas to još nije, ali verovatno će uskoro, da se od poezije prave pozorišne predstave. Onda je ona značajna za muziku. Ušla je u sve pore i u sve druge discipline i ljudi joj se vraćaju u tom smislu da se sada čak i kod nas mnogo više i piše poezija i interpretira poezije. Imate izuzetno veliki broj posebno autorki koji se pojavili na sceni. E sad, negativna strana svega toga je da književni časopisi, tako reći, odumiru, da se ta poezija javlja, da li uživo izvođenja ili snimci izvođenja ili na raznim portalima u virtualnom prostoru, ali zapravo čini mi se, bar tako je moj utisak, da sve manje i manje ljudi piše o poeziji, i to je jedan aspekt koji sada u ovom trenutku, da kažem, poplave poezije, što se ja jako radujem u populističkom smislu i u onom visokom, nerazumljivom, komplikovanom, eksperimentalnom smislu. Znači, ovo je trenutak kad je poezija značajna i ja se tome radujem. Jako puno ljudi radi u njoj, ali kažem, čini mi se da što nedostaje ozbiljni opisi i tretiranje te hiper, sada rekla bih već hiperprodukcije.
Evo, imamo i Nobelovu nagradu koja je bila za poeziju upravo ove godine. A i prethodno možemo reći Bob Dylan, to je ono što smo pomenuli,
da,
muzika
pa
i poezija.
Pa to je sad jedna posebna tema, zato što mislim da je ona zakasnela, jer 70-ih i 80-ih godina se desio taj postmoderni rastet između visoke i popularne kulture, znači jedna komercijalna nagrada kao što je, tako je bar bije glas, znači retko kad dobiju eksperimentalni, znači dobije neko koje su svi ovi koji vole popularnu muziku će da budu negativni prema mom iskazu, ali dobije neko ko već funkcioniše u popularnoj kulturi kao neupitno ime, a vi imate čitav niz autora i autorki, kao što je, na primjer, Tracy Morris, koja to radi kao hip-hop, pa onda eksperiment. Imate Jeroma Rottenberga kao performans pesnika koji peva uz i tako dalje. Znači, nisu birali nekoga. Znači, ja se postavljam se pitanje da li bi Grammy ikad dobio neko ko radi u ozbiljnoj, takozvanoj ozbiljnoj književnosti, a radi sa muzikom. Nikada se ne bi dobilo, nego mora, da kažem, jedan književni žan, književnost je danas znamo marginalna, znači, i mislim da su oni zakasnili, da je to da su mu dali 80-ih ili do kraja 90-ih, da bi to, kako da kažem, dok to još nije bilo neko opšte mesto da je popularna kultura značajnija od bilo koje druge segmenta savremene kulture.
Pa evo, u susret Svetskom danu poezije razgovarali smo sa Dubravkom Đurić, koja je i poetesa, ali i prevodilac, piše književnu kritiku, no mogli bismo dosta o poeziji pričati, ali ovo je samo bio omaž ovom danu koji nam se očekuje 21. marta.
E, zahvaljujem se.
You under my skin, I've got you
deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I've tried so not to get in. I said to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice that comes in the night, it repeats in my ear. Don't you know, little fool, there ain't no way to win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. And I've got you under my skin. Anything come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice that comes in the night and repeats how it yells in my ear. Don't you know, you fool, there ain't no way to win. Why not use your mentality, wake up to reality. And each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, 'cause I've got you under my skin. And I want you. And I need you under my skin.
Ecco.
Pierre Corneille. Iluzija je.
Iluzija.
Režija
Iluzija.
Nikola Zavišić.
Iluzija.
Premijera 19. marta u 18:30 na sceni Raša Plaović. Dobrodošli.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Pierre Corneille. Iluzija je.
Iluzija.
Režija
Iluzija.
Nikola Zavišić.
Iluzija.
Premijera 19. marta u 18:30 na sceni Raša Plaović. Dobrodošli.
Eko.
Slušate emisiju Kulturni krugovi. Godinu dana ne putujemo, zato možda ovo bude zanimljiva priča za sve one koji uživaju u putovanjima. Milorad Rajčević je prvi srpski putnik koji je obišao svet početkom 20. veka sa mesečnim honorarom od samo 150 dinara. Leskovčanin, kome je u vizit karti pisalo svetski putnik, postoje urbana legenda o avanturističkom duhu. Njemu u čast u kući Đure Jakšića postavljena izložba Milorad Rajčević, prvi Srbin koji je proputovao svet, autora Gorana Vilića. U narednoj priči Sonja Todorović-Šegrt upoznaćete Milorada Rajčevića.
Milorad Rajčević rođen je 1890. godine u okolini Leskovca. Od samog početka mnogi vršnjaci i poznanici su ga smatrali jako čudnim detetom. Talenat i interesovanje za slikarstvo odveli su ga u Beč kad je imao samo 15 godina. Nemiran duh mu nije dao mira. Nije uspio da se skrasi u Beču, pa je počeo da obilazi jedno mesto za drugim. U susret sa braćom Savić, tadašnjim vlasnicima jednog od najtiražnijih srpskih listova u to vreme, Mali žurnal, on kreće na putovanje kao dopisnik tog lista, kaže autor izložbe Goran Vilić.
To je u stvari bila jedna oklada koja je sklopljena 10. marta 1910. godine u redakciji vaših novina Mali žurnal sa Radom Milajševićem s jedne strane i s druge strane sa braćom Savićima koji su bili delimično financijeri ovog putovanja. Putovanje je trebalo da traje 2 godine. Međutim, naravno, dolazilo je posle do nekih izmena kada nije bilo mogućnosti da se pređe na afrički kontinent koji je posle Srbije, Crne Gore i Italije trebao da poseti. Nastavio svoje putovanje kroz Evropu, znači iz Francuske u Englesku, zatim u Nemačku, u Rusiju, dalje preko Sibira, Mandžurije, u Japan. To njegovo prvo putovanje je trajalo negde oko godinu i po dana. Na to putovanje je krenuo u nedelju u jutarnjim satima 14. marta 1910. godine. Pratio ga je veliki broj ljudi. Inače, on je na to putovanje krenuo sa svojim biciklom, a imao je pravo, znači, da koristi sva prevozna sredstva ako je bio u toj mogućnosti.
Poput glavnog lika u romanu Žila Verna, put oko sveta za 80 dana, Leskovčanin Milorad Rajčević upoznaje mnoge zanimljive ličnosti toga vremena.
I on je imao obavezu da svakog mesta gde dođe dostavi dokaz da je on baš boravio u tom mestu i da naravno dostavi neki članak koji je posle izlazio u Malom žurnalu. Izložba jeste bazirana i na tim člancima. Najveća vrednost svega ovoga što je vezano za ovog prvog Srbina koji je proputao čitav svet i te kontakte koje je ostvarivao, to je bilo upravo ono što je najvažnije postigao tokom tih putovanja. On je uspeo da prikupi preko 30.000 potpisa od najznačajnijih ličnosti tog vremena. Poći ćemo od naših najumnijih glava kao što su Nikola Tesla i Mihajlo Pupin, preko predsjednika država, kraljeva, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Zamislite, on se zatekao u njegovom kabinetu u oktobru 1934. godine kada je izvršen atentat na Aleksandra Karađorđevića kada je ubijen u Marselju i tada njemu Roosevelt prvo mu izjavljuje saučešće. I on je objavio jednu knjigu koja se zove Autografi znamenitih ličnosti 20. veka gde su upravo i ti potpisi.
Sem njegove najupečatljivije knjige, Autogrami znamenitih ličnosti, svetski putnik Milorad Rajčević napisao i knjigu Iz žarke Afrike. Nastavlja da nas upoznaje s ovim zanimljivim putnikom autor izložbe u kući Đure Jakšića, Goran Vilić.
To je dokumentarna izložba koja drži sve ono što je vezano za ta njegova putovanja, znači sve ono što se nalazi u njegovim knjigama, znači imamo i njegova sećanja sa raznih kontinenta gde je bio. On je na tim putovanjima nastajao i da se sam usavrši. Radio je na sebi maksimalno, tako da je želeo da je na najbolji način prikaže našu državu Srbiju, tako da je on bio i najbolji ambasador naše zemlje tih godina koliko je proveo na tim putovanjima. Zamislite nekoga ko je govorio u to vreme 15 jezika. To je stvarno bilo fascinantno. On je putovao, znači, pune 34 godine. Zadnji podatak o njemu imamo iz manastira Hilandar, odakle on šalje jednu dopisnicu sa njegovim likom manastirskoj odori, gde se zamonašio, svakako promenio ime u Evokije Rajčević.
Autor izložbe Milorad Rajčević, prvi Srbin koji je proputovao svet, je kustos istoričar Goran Vilić, upravnik muzeja Jadra u Loznici. To je zavičajni muzej koji je osnovan 1987. godine. I went down the Blake Street,
glass of gin before I drink my gin. The FBI walked in. How lucky! How lucky can a poor girl be? Seems like everywhere I go, the FBI's following me. Start pulling out the bad liquor. It was running down the street. Instead of running down my throat, it was running beneath my feet. Oh, how lucky! How lucky can a poor girl be? Seems like everywhere I go, the FBI's following me. Time I wanna drink. Back to jail again. How unlucky. How unlucky can a poor girl be? Seems like everywhere I go, the FBI's following me.
Preminuo je vizualni umetnik Slobodan Era Milivojević. Ja sam pozvala Žarka Radakovića, koji je književnik i prevodilac, ali i dugogodišnji prijatelj sa Erom. On je uneo nešto mnogo u našu umetničku praksu. Šta nam možete reći o njemu ovako? Evo sad, ovo su prigodni razgovori, ali vi ste toliko godina se znali i razmenjivali svoje ideje, misli.
Znači, ta Era je u suštini jedna od ključnih ličnosti uopšte kada je u pitanju umetnička scena. Savremena umetnička scena u Beogradu. To je čovjek koji je u suštini nekako već i legendarno ustoličen u svesti svih mogućih umetnika i ljubitelja umetnosti. Nažalost, njegova recepcija nije sistematizovana niti uopšte tekla normalno, ali uopšte to i nije bilo moguće s obzirom da se radilo o tako radikalnom pristupu umetnosti kakav je imao Era. Era je bio evidentno pod uticajem nekih prilično ekstremnih tendencija u zapadnom delu sveta, koji je opet takođe verovatno dosta crpeo na istoku i Bog te pita gde. To su sad već stvari za istoriju umetnosti, da se istraži odakle uopšte konceptualizam. Ali konceptualizam se pojavio negde tamo krajem 60. godina kod nas u Srbiji i Era je bio jedan od prvih, dakle pionir toga.
I to oko Studentskog kulturnog centra se ta umetnička grupa okupljala?
Pa, ta umetnička grupa je nastupala na takozvanim aprilskim susretima u Studentskom kulturnom centru i takozvanom SKC-u. Od ne znam koje godine tamo, da li 70. ili već nisam više siguran. Era je dakle tu bio jedan od ključnih. Tu su bili uglavnom poznati danas ljudi, umetnici kao Marina Abramović, Raša Todosijević, Urkom Gergelj, Neša Paripović, Era i eto,
Zoran Popović, je li tako?
Zoran Popović, da, njega ne smijem da zaboravim nikako, jer on je i dan danas dosta aktivan i dosta, kako da kažem, ostao konzistentan i kompaktan u svemu tome. Kao i Era do kraja, znate. I sad, Era, mislim, on je u suštini bio toliko radikalan i u svom pristupu i konceptualizmu, da je na neki način, po mom mišljenju, i prevazilazio sam konceptualizam. On je jednostavno nije akademski bio uvrežen, da tako kažem. Ako konceptualizam proizlazi, moram da priznam to, moram da kažem, iz akademskih pristupa, iz akademske recepcije umetnosti. Dakle, mnogi su sa akademija ili rukovođeni raznim autoritetima u teoriji umetnosti i estetici pristupili takom načinu stvaranja. Era, koji je bio, moram da kažem, premazan svim mastima, dakle prevejan u svemu, pa i u tome, i u akademskom pristupu, u isto vrijeme imao je nešto drugo što možda neki drugi umetnici, većina umetnika konceptualizma, ne mislim samo na našu sredinu, nego na uopšte zapadne konceptualne umetnike, Amerikanci i zapadnoevropljane, on je bio jako blizak životu. Era nikada nije odstupao od sebe, od svog izvora sebe, da tako kažem, kao umetnika. To je bilo ključno kod njega. Dakle, uvek se držao nekog svog temelja, onoga, nikada se nije uopšte odvajao od toga. Ono što je jako bitno, po mom mišljenju, jeste to da se on nikada nije stideo sebe, svog porekla, svojih korenova, da tako kažem. Dakle, uvek je ostao autentičan i izvoran.
Pa evo, zahvaljujem se Žarku Radakoviću koji se nama podelio sećanje na prijatelja, na nedavno preminulog umetnika Eru Milivojevića. Hvala na razgovoru. Ovo je bilo sve što smo vam pripremili za današnje kulturne krugove. Sa vama su bili Igor Istić, Rada Ćorović, Predrag Vasić i Dragana Kovačević. Sledi emisija Gutenbergov odgovor.